Розділ 14. Наступних тидню йон амаль не пам'ятав. Яни поділилися на дні, а дні з гэтых дзён тягнуліся нудно, як панядзелкі, і довго, як кримський палон. Другие ляцелі хутка, гэта калі яна была поруч. У гэтыя хуткія дні так само было мало падзей, але можна было ўвесь час глядзець на смешны рух вуснаў, якімі яна здзьмухвала безважкую пасмачку попельных валасоў са шчакі, на светла-жоўтыя пальчаткі, на калматы цёмна-шэры берэт. Аднойчы ён дапамог ёй выйсці з аўтобуса. І Андрэю, як хлопчыку, было патрэбна так мала, каб шчасця хапіла на цэлы дзень. Няўлоўны цяжар рукі, якой яна абаперлася на яго моцную далонь. Ён, як быццам, чакаў выпадку, хоць ведаў, што яго не можа быць, і толькі аднойчы выдаў сябе. Ездзілі ў Каломінскае, глядзелі царкву ў Вознесенне. Яна была прыгожай, але Андрэй не мог любіць яе, як пакроў на нэрлі. Магчыма таму, што там было віраванне і звон светлага смутку на прадвесні. А тут прыгажосць стаяла на прагна расстаўленых белакаменных ганках, і гэта было толькі ўсталяванне ўлады, уласцівае для часоў Трэцяга Рыма. Галіна Івановна пачала, відаць, заўважаць нешта. Глядзела на хлопца цёмнымі, спачуваючымі вачыма. Часам клала румяную шчаку на далоньку і сумна, павязковаму, па-бабску, пахітвала галавой. І тут, на жоўтай лугавінцы, пад адхонам, яна не вытрымала, адвяла Грымкевіча ў бок і заўважыла, што ён страшэнна змарнеў, стаў падобны на мумію і, напэўна, закахаўся ў шчэнт. І гэта, аднак, зусім яго не прыкрашае. Андрэй стаў разупэўніваць, і пасля гэтага яму стала здавацца, што нават руды конь, які скуп непадалёку сухую, забітую зазімкамі траву, зразумеў яго і мае ласку глядзець на яго сарказмам і іроніяй. Трэба было берагчы імя Ірыны, а яна, як назнарок, сама лезла на ражон. Калі ішлі ў прыказны і ў палату гадзіннікаў, казала, што курсанты-грузіны быццам бы не пайшлі таму, што знайшлі непадалёку шашлычную, і што Грымкевіч сумны таму, што не адважыўся ўцячы з імі. А калі спусціліся ўніз і выявілі, што дзверы нехта замкнуў, яна, гарызуючы, выказала меркаванне, што гэта таксама зрабіў Андрэй з цягі да моцных уражанняў. Зноў палезлі па вінтавых сходках шукаць другі выхад. Сходкі былі стромыя, і Грымкевіч, каб развеяць няёмкасць, сказаў завучу, якая ішла наперадзе, каб яна спакойна падала сабе, спадзіючыся на яго. Тая заявіла, што ў яе няма намеру быць гэткай легкаважнай. І тады Андрэй пабачыў яшчэ вышэй вочы, якія смяяліся. «Што вы, Галіна Івановна, няўжо вам было б непрыемна ўпасці ў абдоймы беларускай паэзіі?» Зарагаталі ўсе, а Андрэй у пранетную праваліўся б, абы не чуць такога. І ўсё ж ён выдаў сябе, нягледзячы на няёмкасць. Мёртва чарнелі ў паўдзённым прысмерку кастрычніцкага дня дубы. Бетон, заліты ў іх дуплы, здаваўся белым і халодным, як лёд, быццам дрэвы заледзянелі да сэрца. Там-сям жаўцелі яшчэ на верхніх галінках скручаныя ў трубачку моцныя лісты. Але туман стаяў між дрэвамі, укрываў дробнай халоднай імжою сцябліны бадзякоў і варсінкі на шапацы Ірыны. Выплыў з гэтага туману бярвенчаты домік Пятра, і адчыніліся дзверы, і людзі апынуліся ў пакоі з вузенькімі вокнамі. Тут змрок здавался еще густейшим, потому что стены были черные, твердые от куродыму, як кость. И у паузмроку Андрей убачил яе вочи, удвоя большие, чем на самой справе. Ён отчув, что пошел бы зею нават у курную хату, тяжко корчевал бы ляды, только каб вечером лежать под валаковым окенцем и при светле лучины у лучнику глядеть, як я на праде. Усё было лепей, чым быть поэтом, але без яе. Напэўна, на хвіліну ён перастаў трымаць на твары маску абыякавасці, а можа, вочы яго таксама былі ўдвая большыя і таму страшныя. Але ён убачыў, як пашырыліся ў цемры яе зрэнкі, як злёгку адкінулася назад, бы ад спалоху, яе галава, як адначасова ўся яе постаць пацягнулася да яго, нават злёгку дакрануўшыся плячом і потым зноў адхіліўшыся. Астатнія дзве гадзіны яна не жартавала, глядзела кудысьці паўз яго, думаючы аб нечым, і маўчала. Маўчала і яшчэ некалькі дзён, часам кідаючы на Андрэя вельмі дапытлівыя, як быццам спалоханыя позіркі з-пад густых век. Маўчала і потым, маўчала пэўна цэлую вечнасць, маўчала нават тады, калі ездзілі глядзець круціцкае падвор'е, і Андрэй, асабліва расчулены, бо ведаў з рукапісу пра бабкі, як любіў круціцкі церамок той гораў, здольны быў ледзь не плакаць ад замілавання, гледзячы на яе. Ён паспрабаваў быў нават расказаць ёй, што будавалі церамок майстры і дойліды, вывезены з яго радзімы, з яго роднага вострава. Але яна сказала яму, нават з нейкай злосцю, і як гэта яны здолелі. Сам здзіўляюся. Спрамогся знайсці ў голосе іронію Андрэй. Забіць сябе варта было за гэтыя словы. Трэба ж было бачыць, што злосць была толькі ў словах. А вочы былі звычайнымі вачыма лясной касулі, калі яна ідзе на саланчак, бо не можа іначай, ідзе цвёрда ведаючы, што тут недзе сядзіць паляўнічы. «Прабачце», — сказаў ён, — «я дорага даў бы, каб не сказаць апошніх слоў». Гэта было яшчэ горш. Быццам чалавек гуляў у асаблівую высакароднасць. Але выпраўляцца не было калі, і ён ціха сказаў Ірыне: «Вам не трэба гэтага. Нашто абражаць гэтую чырвоную цэглу, небывалыя купалы і гульбішчы? Вы лепшыя за ўсё гэта, а хочаце здавацца горшай?» І дадаў: «Вам ніхто не паверыць, Ірына Сергеевна, у гэтым вам ніхто не паверыць, а я першы, і вы дарэмна так з намі». Яна змоўкла і маўчала зноў усю дарогу, сядзела на першым ад яго сядзенні. Андрэй глядзеў на яе і зусім непадалёк бачыў яе валасы, скручаныя цяжкім вузлом, яе тонкія плечы і ўласцівую ёй непаўторную сумную усмешку. Гэтая усмешка згасала па меры таго, як усё густей абступалі вуліцу і грувасціліся адзін над адным цагляныя дамы, як усё мацнеў грукат трамваяў і ярасны спеў горада. Яна згасала, і вусны цвёрда сціскаліся ў рашучай і халаднаватай складцы. Ужо сыходзячы з аўтобуса, яна павярнулася да яго: «Заходзьце 27-го у 12 гадзін». Потым яе маленькая рашучая постаць, усё змяншаючыся, звярнула ў завулак і згубілася ў шалёным віраванні натоўпу ў грукаце гарадскога дня. Усе дні да 27-го Андрэй думаў, ці ўзяць яму да горавай сваю паэму. Яна і падабалася яму, і не падабалася. Гэта было лепей за бясхмарныя ранейшыя вершы, але здавалася яму бездапаможнай лухтой Нават пры адным успаміне пра голас Ірыны, пра музыку і сэнс яе слоў. Для каханай нельга складаць пасрэдныя вершы, і ўсё ж ён узяў паэму з сабой. Перш за ўсё таму, што ведаў, гэта не будзе непрыемна ёй. Калі ён ехаў на таксі, выгляд у яго быў такі, што зубастая баба-шафёр, высаджваючы яго, сказала: «Катай, хлопча, у мяне рука лёгкая». І ад гэтага спачування невядомай, зусім чужой маскоўскай жанчыны, нават хвіліна чакання перад тым, як пазваніць, здалася ўпершыню лёгкай. Няўпэўнены брэх сабакі, цьмяная худзенькая фігурка ў паўцемры, лёгкі крок, якім яна плыла перад ім у пакоі, рука, якая пасадзіла яго на канапу, аддзяліўшы ад сябе італьянскім сталом, усё гэта плыло перад Андрэем бы ў тумане. Грынкевіч адчуваў, што ён любіць шэры дзень за вокнамі, любіць таршэр, зроблены з алебастравых, трывожна зламаных трохкутнікаў, любіць самае паветра ў гэтым доме. Сабака паклаў яму на калена галаву, і гэта была таксама захапляючая радасць. Адчуваючы, як хваля любові да ўсяго на свеце перапаўняе грудзі і вось-вось задушыць, цвёрда ведаючы, што не мог быць падманам пагляд шэрых вачэй у каломенскім доміку, адчуваючы, што яму нельга не сказаць, што нават вочы сабакі чакаюць ад яго гэтага, ён адкрыў рот і сказаў раптам зусім не тое: «Вы ведаеце, што я чакаў вашай лекцыі, яшчэ ні разу не ўбачыўшы вас». Яна аж галавой страсянула. «Даволі раптоўна. Вы жахлівы чалавек. Ніколі не ведаеш, чаго ад вас чакаць. Што здарылася?» Андрэй палез у кішэню, дастаў адтуль лісток з прабабчынага рукапісу і працягнуў ёй. Здзіўлена прыўзняла бровы. «Гэта што? Чытайце». «І зараз, стоячы на парозе апошняй мяжы, прайшоўшы нестерпны доўгі і цяжкі шлях, я, страціўшы надзею і яшчэ многае, не губляю веры ў будучыню і жыццё толькі таму, што была ноч на пароме, дзе суайчыннік у неразумнасці забіў наша жыццё, а вораг паспрабаваў дапамагчы і, стоячы пад кулямі, да канца бараніў годнасць і сумленне чалавека. Юрый Гораў з Масквы. Хай бясхмарным будзе яго шлях, і, магчыма, унукі мае цеплынёю і адданасцю дапамогуць яго унукам, калі толькі звядзе іх на гэтай зямлі халодны лёс». Аблічча Ірыны было бледнае, вусны трохі дрыжалі. «Што гэта? Ці не быў ваш дзед або прадзед афіцэрам падчас паўстання 63-го года?» Апусціліся вочы. Потым ледзь чутна яна сказала: «А што?» Грынкевіч, пільна гледзячы на яе дрыжачыя веі, расказаў ёй аб падзеях на пароме. Яна слухала моўчкі, і толькі па нервова сплеценых пальцах можна было заўважыць цень нейкага хвалявання. Ён скончыў. «Гэта добра і прыгожа», — сказала яна, — «але я не ведаю, ці быў тады на Беларусі мой прадзед? Думаеце, што гэта не ён? Чаму не? Думаю. Просто нічога не ведаю аб ім. Як было імя па бацьку вашага дзеда? Не, тое, пэўна, не тое». Дзіўна, але Андрэй адчуў разам з расчараваннем і некаторыя заспакаенне. «Што ж», — сказаў ён, — «гэтае няведанне ўсё адно збліжае нас. Усё магло быць. Я веру. І я». Андрэй пабачыў на сцяне партрэт жанчыны, напісаны ў адценнях зялёнага колеру. Нешта нагадваў яму гэты партрэт, асабліва характэрным прыкусам вуснаў. каб існаваў зялёны Пікаса, і каб гэта быў не Пікаса, а правінцыяльны выкладчык мастацтва, які працуе над Пікаса, то атрымалася б нешта падобнае на гэту карціну. Магчыма, ён, Андрэй, проста нічога не разумеў, але гэтая зялёная жанчына, напісаная пэндзлем, на якім не ляжала пячаць генія, здавалася яму ненатуральнай і асабліва брыдкай, брыдкай таму, што кагосьці няўлоўна нагадвала. «Вы хацелі штосьці прачытаць мне», – адарваў яго ад думак голас Горавы. «І таму, што яго захапілі знянацку, таму, што пачыналася тое самае важнае, чаго ён чакаў 8 год, ён адчуў, што сэрца яго захаланула, абарвалася ўніз. Толькі не перебівайце мяне». Рука з рукапісам дрыжала. І добра было, што жанчына не бачыла гэтага за сталом, бо стрымаць сябе ён не мог. Брыдкі, холодны асенні дзень, таксі прыцішаюць бег. Мужчына чытаў, апусціўшы вочы, не маючы змогі ўзняць іх. Ён баяўся убачыць яе аблічча, прачытаць на ім іншае, непажаданае. Потым ён шкадаваў аб гэтым, яму хацелася бачыць усё, але тады ён не мог. Толькі на палове рукапісу ён авалодаў сабою. Хваляванне ставало ўсё мацнейшым. Кроў кінулася яму ў твар. Голас загрымеў, запаланіўшы пакой. Ён скончыў, і настала цішыня, доўгая, гнятучая. І раптам тихий голос, у якім недзе глыбока, на дне, гучала штосьці падобнае на балючую пакорлівасць лёсу, сказаў: «Нашто гэта вы, Андруша? Я сам ведаю, што дарэмна, але больш я не мог, цяпер мне лягчэй. Вы ж мяне зусім-зусім не ведаеце. Я ведаю вас лепей, чым вы самі. Я чалавек цяжкага лёсу. Вайна зачыніла перада мною дзверы ў тэатр, абмарожаныя ў 41-м рукі, у музыку. А я? Мне гэта было даражэй за жыццё. Што мне засталося? Пісаць кнігі і тлумачыць другіх? Нешта накшталт прычотніка пры храме мастацтва. Нашто вам гэта? Нашто вам я?» Сківіцы мужчыны рухаліся цяжка, і голас быў глухім. «Усё яшчэ будзе», — сказаў ён. «Пачнём разам, вы дзівосныя. Няўжо вы не падумалі, што гэтым яшчэ больш прывязваеце мяне да вас? Я кахаю не толькі за душу, за вашу прыгажосць і розум. Я не ведаю, што вас вяжа да гэтага чалавека. Але паверце разумнаму сэрцу, гэты дом не для вас. А наперадзе столькі дзён, столькі сапраўднага жыцця!» Плескануўся па яе твары затоены боль, зябка скалануўшыся ў крэсле, яна сказала: «Я вам зараз скажу тое, чаго нікому яшчэ не казала, і паверце, гэта вялікая ахвяра з боку жанчыны, асабліва ў такі момант, калі ласка, прынясіце мне цыгарэты з гасцінай». Ён прынёс і сеў на сваё месца. Насцярожа нацягнуліся хвіліны. Гадзіннік адбіў чарговую палову гадзіны. «Што ж», — сказала яна, — «вы, вядома, самі ведаеце, як было ў 41-м. Немцы ў кастрычніку ўзялі Валакаламск. Іхнія танкі ўварваліся ў Можайск. 15 кастрычніка Масква пакідала Маскву. Але я ў той час таксама быў у Маскве і апалчэнцаў бачыў. Хлопцы ў акулярах, дзяўчынкі з танюткімі рукамі». Андрэй бачыў, што ёй нястерпна цяжка гаварыць, і таму даваў час на роздум і мужнасць. «Страшны быў горад», — сказаў ён. «Надаў бы стынуць. Кожнае акно распята на папяровым крыжы. Касыя, белыя, пасля сібірскія палкі, і апалченцы. І я была сярод іх, сказала нарэшце яна, зацягваючыся цыгарэтай. Мне ўдалося прыбавіць сабе гады разам з адным хлопцам. Вы кахалі яго? Бадай што, сказала яна, своеасабліва, як можна кахаць у 15 год, а ён? Ён таксама, і не толькі ён, быў у нас камандзір аддзялення, Міхал, сапраўдны дзед у параўнанні з намі. Яму было 19. А якія яны былі? Розныя, зусім. Камандзір быў вясёлы, уладны, жарсткавата ўпэўнены, а з другім, з Віцем, мы пазнаёміліся за 3 месяцы да вайны. Ён пераехаў да нас у замаскварэчча з Пісцовай. Памаўчала. Я пачала забываць ягоны твар, але вы чымсьці нагадваеце мне яго. Мы сталі на пазіцыю ў раёне Нарафамінска, усе нашы хлопцы і дзяўчаты чакалі. У гібель не верыў ніхто, хоць вінтоўка была адна на дваіх. Ну і яшчэ бутэлькі з запальнай сумессю. Гэта было не 16-га, а 18-га. Ёй цяжка даваліся словы, і таму Андрэй памог. Напярэдадні я скідаў запальныя бомбы з дахаў. Наш дом стаяў на зацэпе, якраз каля разбуранага бомбай рынку. Раніцай спаў, а потым мы паехалі разам з дарослымі на акопы. Туды ж, пад Нарафамінск. Дзіўна, мы маглі б сустрэцца яшчэ 17 год таму. А яшчэ ён, які быў ваш друг? Харошы. Часам я дзіўлюся, як апалчэнцы маглі стрымаць немцаў на дзень-два да падыходу сібірскіх палкоў. Але потым успамінаю яго. Вось такія, пяшчотныя, чыстыя, яны страшныя былі, калі закранулі дарагое для іх. Такі быў і Віця. Ён мне аднойчу расказваў, як яны кралі з ледніка лёд увесь у апілках. У адным кавалку быў карась, замёрз і ляжаў у крыштальнай труне. Лёд растаў, і карась аджыў. Ён выпусціў карася ў чыстых прудах. Зацягнулася. Яшчэ напярэдадні вайны мы нічога не ведалі. Хадзілі з ім каля чырвонага клімента. Сонце сядала за дрэвы, лёталі галубы. Ён даў мне, падабраўшы адно пяро. «Дык што ж здарылася ў той дзень?» – спытаў Андрэй. «Пачалося з абстрэлу. Калі ён скончыўся, усё поле было перакапанае, быццам тут тыдзень рылася свіння. Вялікая, са слана. А потым немцы пусцілі супраць нас пяхоту і танкі. Цяжкія танкі, валянцін. І тут здарылася дзіўнае. Нас было 2 сотні, амаль дзяцей, і мы адбілі танкавую атаку. Віця спаліў адну з машын, а нас засталося 50 чалавек. І такое ап'яненне, маўляў, вось варты было нам прыйсці, і вораг уцякае, што гэтыя 50 кінуліся ў контратаку. Дурныя, харошыя былі хлопцы. Камандзірам удалося іх затрымаць. Віцька падабраў нямецкі аўтамат і прыкрываў чэргамі тых, што адступалі да сваіх акопаў. Я была непадалёку, і тут міна трапіла якраз у тое месца, дзе стаяў ён. Я яшчэ паспела ўбачыць высокі такі, чорны, маслісты слуп дыму і зямлі, і потым цемра. Мяне падабралі хлопцы. Міхал сам адправіў мяне ў медсанбат. Але што яны маглі тады? Асколак сядзіць у калясардэчнай сумцы і цяпер. Андрэй сядзеў моўчкі і глядзеў туды ў куток, дзе гусцела цемра і дзе нерухомая, са сплеценымі на каленях пальцамі сядзела яна. Зноў аддаўся меладычны звон у глухіх пакоях, і зноў стала цішыня. «Ясна», — сказаў Андрэй. Насцярожаныя людскія вочы глядзілі на яго са сцен. Ён памёр, сказала Ірына. 5 год я жыла і не жыла. А камандзір аддзялення? Спытаў пасля паўзы Андрэй. Гэта мой муж. І як быццам апраўдваючыся, сказала: Я чакала, і ён чакаў, не стамляўся чакаць і казаў мне словы. Што мне было да жыцця пасля той смерці? Жыццё адабрала любы шлях, жыццё адабрала любага чалавека. Я згадзілася, і няўжо нашы медыкі нічога не могуць зрабіць? А што яны могуць? Зараз усё запушчана. У сумцы стварыўся рубец. Чым гэта можа скончыцца, вы ведаеце? Андрэй маўчаў. Потым сказаў амаль бязгучна: Можа, мне варта было б маўчаць, але маўчаць я не магу. Я кахаю вас, нават больш, чым гадзіну таму. Ды няўжо вы не разумееце, успыхнула яна, няўжо вы не разумееце, што праз год, заўтра, сёння, можа быць канец? Няўжо вы не разумееце, што я не хачу гэтага для вас, што я не хачу для вас яшчэ і гэтага гора? Ох, як загарэліся яе шэрыя вочы, а рука шукала цыгарэту ў пачцы. «Кіньце курыць, кіньце», – жорстка сказаў Андрэй. «Я не дазволю гэтага больш». «Усё адно», – яна ударыла сябе далонню ў грудзі. «Зразумейце, цень надо мною, я не хачу, каб вы двойчы перажылі тое, што перажылі аднойчы». Мужчына нахіліўся да яе ў цемры, паклаў пальцы на яе руку. «Ведаючы, што няшмат мне дадзена год, што ўсё адно мне не жыццё без вас, як бы я вас кахаў?» Сумна усміхнулася, трохі заспакоеная яго словамі. «Гэтага мала, я нават і жанчына старая для вас. Вы, дзяўчынка, Божа, каб толькі ў гэтым была справа, я б вас пераканаў. Андруша, мілы, не трэба. Вы паэт, і будучыня ў вас вялікая. Нашто гібець вашаму жыццю запаміраючай? Гэта даўно ў мяне». Быццам не пачуўшы яе слоў, сказаў Андрэй: «Я імкнуўся адужаць гэта, але забыць не мог, не магу, не хачу. Што мне да ўсіх гэтых слоў і прычын, калі мне нельга без вас?»
«Я не скажу вам «не», – сказала нарэшце жанчына. «Пачакайце, я павінна многа думаць. А як я да вас стаўлюся, пра гэта няма чаго і казаць». Яна устала, даючы зразумець, што ёй трэба застацца адной. Андрэй устаў таксама. Яна ўзяла далонямі яго галаву і з дзіўным, нейкім пакутліва лікуючым засмучаным выразам пацалавала яго ў лоб. А ён узняў рукі і абняў яе пяшчотна і амаль бязважка, адчуваючы пад далонямі ласкавую мяккасць тканіны і пад ёй несмелую цеплыню спіны. «Я не думаў, што змагу, як хлапчына, насіць вершы, мерзнуць на тратуарах, з трапятаннем чакаць серады і суботы, паміраць у астатнія дні. Не думаў, што мяне будзе падаць сэрца, калі ўбачу на вуліцы кагосьці падобнага, убачу падобнае паліто, падобны вузел валасоў». Нахіліўшыся, ён цалаваў яе вочы, адчуваючы, як уздрыгваюць вегі пад яго губамі, а яго вялікія далоні трымалі і лашчылі яе кволыя і моцныя плечы, рукі, запясці рук. «Будьце лепшай са мной», – прасіў ён. «Кожны дзень першая думка мая пра тое, што жыццё гожае, таму што ёсць вы». Нясмела адрываючыся ад яго, яна нарэшце сказала перарывістым голосам: «Ідзіце, і ідзіце адсюль, вашым каханнем прашу». з цяжкім уздыхам ён апусціў руки, зняў паліто з вешалкі, апрануў яго і раптам цалкам лагічна сказаў: «Чорт, забыў, гэта вам». І засунуўшы руку ў кішэнь, дастаў адтуль і падаў жанчыне вялізны барвяны гранат велічынёю з дзіцячую галаву. Сімвал? Не ведаю, які? Мадонна на старых карцінах заўжды трымала гранат у руцэ, сімвал улады. «Трымайце», — сказаў ён, — «як сімвал улады надо мной».